En fremmed i mit hjem. Kapitel 8. Jeg graver dybere. Vi kørte fra Besemer i en lånt bil og medbragte en del af vores ejendele i en anhænger, som vi også havde lånt. Da vi kom til Andres Universitet, flyttede vi ind i en lejlighed i den afdeling, hvor de gifte studenter boede og forberedte os endnu en gang på at skulle leve som studerende. Vi indskrev børnene i universitetets børneskole. Jeg fik betegnelsen specielt studerende og skulle følge den ordinære undervisningsplan, selvom jeg i forvejen havde teologisk embedseksamen. Mine rådgivere mente, at jeg bedst ville kunne sætte mig ind i adventisternes teologi på denne måde. Både eleverne og lærerne gav os en hjertelig modtagelse. Det var rygtedes, at der skulle komme en luthersk præst og studere på seminariet. Det var også blevet oplyst, at hans hustru var blevet syvende dags adventist. Nogle af mine venner fortalte senere, at der tidligere var kommet præster fra andre samfund for at tage nogle kurser på seminariet og universitetet, men det var første gang, at der var kommet en person i den bestemte hensigt at undersøge, hvad adventistmenigheden tror på og forkynder. Det var altså noget helt nyt både for seminariet og for mig. Jeg ville gerne skaffe mig så mange oplysninger som muligt, så jeg begyndte straks at slutte venskab med de andre studerende. Jeg ville gerne tale så meget som muligt med lærerne og de studerende både i og uden for klasseværelset. De var også nysgerrige og stillede mig en hel del spørgsmål. Mine professorer var mere end villige til at svare på alt, hvad jeg spurgte om. De opfordrede mig lige frem til at stille spørgsmål og til at udfordre deres tankegang. Jeg synes, at det var meget storsindet af dem, for semesteret var på 10 uger, og da lærerne skulle gennemgå et vist pensum, var hvert minut kostbart. Jeg satte pris på deres åbenhjertighed og benyttede mig af lejligheden til at stille spørgsmål og fremsætte kommentarer. Jeg foretrak dog for det meste at lytte, læse, tænke og vurdere de argumenter, de fremkom med. Jeg havde en bagtanke, da jeg begyndte at studere på seminariet. Jeg håbede at kunne afsløre nogle vildfarelser, så jeg kunne få min kone til at komme tilbage til den lutherske kirke. Jeg troede ganske vist, at det var Guds vilje, at jeg skulle studere ved Andrews Universitet, men jeg troede ikke, at det var hans vilje, at jeg skulle holde op med at være luthersk præst. Jeg tænkte som så, at Gud ville give mig en anledning til ikke blot at vinde min hustru tilbage, men også til at hjælpe andre, som måske blev fristet til at tro på adventisternes lære. Ja, jeg kunne måske endda hjælpe herre og fru Bifor ud af deres lovtrældom og vise dem, hvordan de kunne finde troen på Kristus og stole på hans nåde alene. Det stod klart for enhver, at jeg følte, at jeg befandt mig i en meget vanskelig stilling. Ved Guds nåde lykkedes det mig at bevare sindsroen, hver gang jeg skulle overvære en forelæsning. Det var ikke let for mig at være her. Jeg var den eneste, som ikke var adventist, og jeg følte, at jeg var alene, og at alt var fremmedartet og vanskeligt. Hvor var jeg taknemmelig, fordi de var så tålmodige og viste mig så meget forståelse. Det var også svært for mine professorer, at der sad en fremmed i klassen og underkastede hver eneste udtalelse og hver eneste påstand, som havde forbindelse med teologien, en kritisk bedømmelse. Hedvig Jemison, som var sekretær for seminariets dekan, har ofte fortalt mig, at de alle sammen var klar over, at de skulle færdes med den største forsigtighed. Men jeg kunne tydeligt se, at de havde omsorg for mig og elskede mig, og bevidstheden herom fik mig ofte til at holde tand for tunge, når jeg var fristet til at komme med en rask bemærkning. Og det var jeg sommetider stærkt fristet til, især da det begyndte at gå op for mig, at der måske var en vis sandhed i nogle af de læresætninger, som er særegne for adventisterne. Ved at lytte, læse og tænke kom jeg til det resultat, at adventisternes teologi er en velgennemtænkt og logisk fortolkning af Guds ord. De bygger deres lære på Guds ord og ikke på Ellen White, som mange kritikere hævder. De bruger Ellen Whites skrifter som en kommentar til Bibelens lære. Der rasede en heftig kamp i mit indre. Jeg var kommet i den bestemte hensigt at finde sandheden, og jeg gik på med krum hals. Da jeg stod ansigt til ansigt med sandheden, bar jeg mig dog af som de fleste mennesker, jeg satte mig til modværge. Efterhånden som jeg gravede dybere og dybere i adventisternes tro, blev jeg bange for, at min udgravning ville styrte sammen og begrave mig under adventisternes lære. Jeg ønskede ikke at forlade den lutherske kirke. Jeg stampede mod brøden, da jeg kom til Andrews Universitet. Jeg forsøgte at holde stand over for adventisternes teologi, men jeg nærede samtidig et uimodstageligt ønske om at lære så meget som muligt. Jeg nægtede stadig at lade min hustrus kristelige vidnesbyrd påvirke mig, og nu var det 2 år, siden hun var blevet adventist. Dag efter dag gik jeg over i klasseværelset og over til de bøger, som ville ændre mit liv endnu en gang. Det, de andre studenter læste én gang, læste jeg flere gange. Jeg gik meget grundigt til værks. Det var sommetider meget trættende, og det hændte også, at jeg i min fortvivlelse smækkede en bog i. Jeg har også tit vendt mit blik mod himlen og bebrejdet Gud, ja, jeg har ligefrem sagt til ham, at han ikke vidste, hvad han gjorde. En dag, da jeg gik over til klasseværelset i en forrygende vinterstorm, råbte jeg højt i blæsten, denne gang har du altså taget fejl, herre. Min kone kunne ikke gøre andet end at lade mig kæmpe, og så kunne hun bede for mig. Det var øjensynligt som svar på hendes bønner, at vi var på Andrews Universitet, men hvad ville der komme ud af det? Det måtte hun lade Helligånden om. Vi var stadig fremmede over for hinanden. Så nær og dog så fjern. Krisen indtrådte, da vi havde været der i 6-7 uger. Det var ikke gået, som jeg havde ventet. Jeg var der stadig og fortsatte studierne. Jeg havde ikke fundet så alvorlige vildfarelser, at jeg var flygtet i rædsel. Jeg begyndte tværtimod at se sandheden i adventisternes teologi, men jeg gjorde oprør. Jeg ville ikke anerkende den, fordi jeg vidste, hvad det ville komme til at betyde for mig. Jeg husker endnu så tydeligt den time, da krisen indtraf. Et af de kurser, jeg gennemgik, handlede om forsoningslæren. Dr. Wilbur Alexander underviste i dette fag. I de første 5 uger påviste han, at adventisternes opfattelse af denne betydningsfulde kristne lære bygger på Bibelen. Dr. Alexander henledte opmærksomheden på forbindelsen mellem Kristi offerdød på korset og forsoningsritualet i Det Gamle Testamente. Derefter kom han ind på Kristi tjeneste som ypperste præst i den himmelske helligdom, som denne tjeneste skildres i Hebræerbrevet og på dens forbindelse med forsoningen. Ifølge adventisternes teologi sonede Kristus synden på Golgata, men det er i sin egenskab af vor ypperste præst, at han skænker verden og Guds folk de velsignelser, som er et resultat af hans soningsdød. Desuden indbefatter forsoningen ikke blot visheden om sejren over Satans magt, men også selve den endelige sejr, når Satan bliver tilintetgjort, og hele universet kan se, at Gud har ret. Da jeg nu så Kristi kors i et nyt lys, var der noget inde i mig, som gjorde oprør. De 3 år, jeg havde studeret ved et luthersk seminarium, og de 10 år, jeg havde prikket ud fra Bibelen, var ikke gået sporløst hen. Det var meget svært at skulle tænke i helt andre baner, end jeg var vant til. Den indre spænding blev stærkere og stærkere, og en formiddag var jeg lige ved at forlade klasseværelset. Jeg blev dog heldigvis siddende. Jeg henvendte mig til læreren i forhallen efter timen og spurgte, om jeg måtte tale med ham et øjeblik. Han kunne se, at jeg var ophidset. Han sagde, at han havde en fritime, og at vi kunne gå ind på hans kontor. Da jeg kom derind, havde jeg svært ved at give udtryk for, hvad der foregik i mit indre. Jeg begyndte med at forklare, at jeg var ude i en identitetskrise. En lutheraner, som alligevel ikke var lutheraner, stod over for en person, som ikke var adventist, men alligevel var adventist. Det endte med, at jeg gav mig til at græde. Jeg forsøgte hulkende at fortælle, hvordan jeg følte det, hvor svært det hele var blevet, og hvilket dilemma jeg befandt mig i. Jeg har altid haft meget svært ved at græde. De gange, jeg har grædt som voksen, kan tælles på én hånd. Men den formiddag tvang omstændighederne tårne frem. Så hørte jeg en anden hulke. Det var min lærer, som græd med mig i min store nød. Den dag blev han min ven. Han græd ikke på grund af mig. Det kunne jeg ikke have holdt ud. Han græd sammen med mig, og det kunne jeg bære, fordi jeg trængte til det, og fordi det hjalp. Vi græd sammen. Vi talte sammen. Bagefter bad vi sammen. Den formiddag kunne jeg være stukket af fra universitetet, men jeg havde ingen bil. Jeg havde købt en folkevogn, inden vi rejste fra Bessemer, og den kunne ikke trække en fuldt lastet anhænger. Vi lånte derfor en bil af herr og fru Bifor. Da fru Bifor havde besøgt os, og vi havde byttet biler, kom min kone ud for et bilsammenstød. Vores bil blev påkørt bagfra, da hun standsede ved et vejkryds, og blev så stærkt beskadiget, at den var 2 måneder på værksted. Hvordan skulle jeg komme væk fra universitetet, når jeg ingen bil havde? Jeg kunne ikke engang tage hen til min søster og fortælle hende om de kvaler, jeg gennemgik. Jeg var nødt til at kæmpe alene, men Gud ordnede det sådan, at jeg blev nødt til at blive på Andrews Universitet på et kritisk tidspunkt. Da jeg var fristet til at stikke af, kunne jeg ikke. Jeg er bare ked af, at mit forhold til min kone blev endnu mere anspændt, fordi jeg var nødt til at blive. Jeg tog afsked med min lærer og ven og gik over i vores lejlighed. Her bad jeg igen. Jeg sagde til Herren, at jeg ikke kunne forstå, hvad der foregik, og hvorfor det skete, og bad ham vise mig, om jeg skulle fortsætte. Jeg begyndte at blade i Habakkuks bog. Jeg læste det 5. vers i det 1. kapitel, hvor der står, se Edom blandt folkene og se, undres og bliv forbavset, for jeg gør en gerning i jeres dage, som I ikke ville tro, hvis det blev fortalt. Engelsk oversat. Nu fik jeg vished i mit sind. Jeg blev klar over, at jeg skulle blive ved med at se og undres og blive forbavset. Jeg var også klar over, at jeg ikke kunne forstå dengang, hvorfor alt dette skete, for jeg ville ikke tro det alligevel. Men dette skriftsted gav mig vished for, at jeg en dag ville komme til at forstå Guds vejledning og komme til at værdsætte den. I de 2 år, krisen varede, tænkte jeg en hel del over, hvad tro egentlig er for noget. Dybest set er det urokkelig tillid til personen Jesus Kristus. Man nærer tillid til ham, uanset hvor han fører en hen vejen er måske ukendt, og man er forvirret, men hvis man følger den, bliver resultatet til velsignelse, og man får større tillid til Guds visdom. Hvis det er vort ønske at være lydige over for Herren, kan vi ikke beslutte, at vi ikke vil tilegne os mere viden, og at vi ikke vil gennemgå en yderligere vækst. Vi skal ikke være bange for sandheden, vi skal byde den velkommen. Salmisten siger, send dit lys og din sandhed, de led mig, bringe mig til dit hellige bjerg og til dine boliger. Salmernes bog kapitel 43, vers 3. Han siger et andet sted, du elsker jo sandhed i hjertets løndom, så lær mig da visdom i hjertedybet. Salmernes bog kapitel 51, vers 8. Hvis der findes mere sandhed, skal den troende bestræbe sig for at lære den at kende. Han skal byde den velkommen, tage imod den, praktisere den og fortælle andre om den. Det gik op for mig, at der ikke var nogen grund til at frygte og forkaste adventisternes lære, men at man udmærket kunne elske den og tage den til indtægt. Jeg begyndte også at holde af de mennesker, som var adventister. Kærligheden vokser med forståelsen. Hvis der er nogle mennesker, vi ikke bryder os om, kan vi komme til at holde af dem, hvis vi lærer dem at kende. Det gik efterhånden op for mig, at adventisterne er mennesker, som har nogle høje idealer med hensyn til tro, moral, etik og forholdet til deres medmennesker. De er ikke fuldkomne, det er der ingen af os, der, men de ønsker at elske Gud og tjene ham og at elske og tjene deres medmennesker. De fleste adventister tilbringer et par timer i kirken hver sabbat. Det fortæller lidt om deres kærlighed til Gud og deres medmennesker. Denne kærlighed giver sig også til kende ved, at adventisterne hører til de mest offervillige mennesker inden for kristenheden. De finansierer et meget omfattende missionsarbejde. Deres offervillighed og deres missionsarbejde gjorde et dybt indtryk på mig. Jeg blev også højligt forbavset over at se de månedlige statistikker over det antal personer, som var blevet døbt i missionslandene. Jeg begyndte at undersøge, hvorfor syvende-dags adventisterne har en sådan fremgang, når der er stilstand inden for mange store trosamfund. Jeg ville forsøge at finde ud af, hvorfor adventisterne er, som de er. Jeg kom til det resultat, at en af årsagerne må være, at de håber og forventer, at Kristus meget snart kommer igen. Der er mange, som mener, at deres tro gør dem verdensfjerne, men dette er langt fra tilfældet. Den får dem snarere til at interessere sig levende for andres frelse og til at engagere sig i socialt arbejde og i sundhedsarbejde. Syvende-dags adventisterne har blikket rettet mod fremtiden, men de tager del i det praktiske arbejde i nutiden. Jeg forstod dem så udmærket, når de lagde så stor vægt på læren om Kristi genkomst, før jeg havde prædiket om Kristi genkomst i 10 år. I mit første sogn var der adskillige mennesker, som takkede mig, fordi jeg holdt nogle prædikener om Kristi genkomst. Dette emne havde de ikke hørt om længe. Da jeg engang læste nogle af mine gamle prædikener, opdagede jeg til min forundring, at flere af dem handlede om Kristi genkomst eller hentydede dertil. Ved at læse i Bibelen og følge med i, hvad der foregår i verden og inden for kirkerne, var jeg kommet til det resultat, at Kristus snart kommer igen. Derfor var det heller ikke så svært for mig at godkende dette lærdomspunkt hos syvende-dags adventisterne. Da jeg fortsatte mine studier, blev jeg klar over, at adventisterne og jeg også havde det samme syn på verdens skabelse. Vi tror, at Gud skabte verden på 6 bogstavelige dage af 24 timer. Mange lutheranere af den gamle skole tror stadig på en bogstavelig skabelse. Adventisterne fik mig imidlertid til at se læren om skabelsen fra en helt ny synsvinkel. De tror nemlig, at Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord efter Kristi genkomst. Gud, som har skabt jorden, vil tilintetgøre djævlen, de gudløse og alt, hvad der minder om synden. Jorden vil blive renset med ild. Derpå vil han genskabe den, så den får den skikkelse, som den havde fra begyndelsen. Derefter skal hans folk leve evigt i en fuldkommen verden. Se Malakias bog kapitel 4, vers 1-3. Esajas bog kapitel 65, vers 17. Johannes åbenbaring kapitel 21, vers 3 og 4. Jeg har længe været klar over, at første Mosebogs historiske korrekthed er det fundament, som hele Bibelen er bygget på. Første Mosebog indeholder beretningen om skabelsen, og her fortælles der om sabbatens indstiftelse og om syndefaldet. Hvis vi ikke havde haft beretningen om Adams synd i første Mosebog, ville Kristi offer ikke have nogen mening. I det lange løb var det svært for mig at have disse synspunkter, for de fandt ikke længere genklang inden for den kirke, som jeg tilhørte. På Andrews Universitet fandt jeg nogle mennesker, som havde den samme urokkelige tro på Kristi forhold til Bibelen som jeg selv. Det stod mere klart for mig end nogensinde, at den kristne i dag ikke kan nøjes med en Kristus, som fortoner sig i det fjerne. Han behøver en tro, som udspringer af Bibelen, for at kunne stå ansigt til ansigt med de falske lærdomme og det frafald, som fejlagtigt kaldes sand kristendom. Jeg delte også adventisternes syn på mennesket. Jeg havde længe haft den anskuelse, at Gud var interesseret i hele mennesket, altså både dets legeme, sjæl og ånd. Adventisterne omsætter denne tro i praksis. Den kristne tro er ikke en form for filosofi, det er en livsform. Hvis det er et menneskes ønske at leve i lydighed mod Kristus, vil det også drage omsorg for sit legeme. Så vil det undgå at bruge skadelige nydelsesmidler såsom tobak, alkohol og narkotika. Det er et udslag af troen på Kristus, at den kristne drager omsorg for sit legeme. Paulus skrev, men han selv, fredens Gud, hellig jer helt og fuldt, og måtte dog jeres ånd og sjæl og legeme bevares helt og holdent og uden dadel ved vor Herres Jesu Kristi komme. 2. Thessaloniker brev kapitel 5, vers 23. Da den kristne tror, at det også er Guds vilje, at legemet skal helliggøres, og at Gud ønsker, at kristne mennesker skal stræbe efter fuldkommenhed, vil den troende af egen fri vilje og med Helligåndens hjælp afholde sig fra alt, hvad der kan skade legemet. Der står i Guds ord, du elskede. Jeg ønsker, at du i alle måder må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. 3. Johannes brev vers 2. Det betyder, at det er Guds vilje, at der skal drages omsorg for både menneskets legeme, sjæl og ånd. Gud har skabt os med en fri vilje. Han tvinger ingen, men han oplyser os. Han gør os bekendt med sandheden og vejleder os gennem åbenbaring. Derefter lader han os selv træffe vort valg. Hvis vi beslutter at rette os efter ham, giver han os kraft ved at skænke os Helligånden. Jeg havde forkyndt i mange år, at Gud opfordrer sit folk til at ændre deres livsførelse radikalt og vælge en livsstil, som er et vidnesbyrd om, at de tjener ham. Derfor var det ikke så lidt af en overraskelse for mig at opdage, at 7. dags adventistmenigheden har akkurat den samme opfattelse. Efterhånden som jeg opdagede, at adventisterne og jeg havde temmelig meget til fælles, følte jeg mig ikke mere som en fremmed på Andrews Universitet, og jeg begyndte at betragte min kone i et nyt lys. Nu blev jeg klar over, at hun ikke havde truffet sin beslutning, fordi hun havde sluttet venskab med nogle adventister, men fordi hun havde fundet sandheden. Jeg og flere andre havde bedømt hende helt forkert. Den mur, som havde skilt os, begyndte at smuldre. Nu kendte vi hinanden igen, og vi betragtede ikke længere hinanden som fremmede. Som tiden gik, begyndte det at gå op for mig, hvor i 7. dags adventistmenighedens opgave består. Denne menighed går ind for den ganske bestemte livsstil, som jeg følte, at verden behøver i dag. De forskellige sider af dette trossamfunds budskab tilgodeser alle det moderne menneskes åndelige, sjælelige og fysiske behov. Adventistmenigheden lægger vægt på følgende. 1. De betragter Bibelen som Guds ord i en tid, hvor tilliden til Bibelen som et guddommeligt budskab er blevet undergravet, og hvor mange benægter, at den er inspireret. 2. De lærer, at mennesket har behov for frelse, men i dag er mange mere optaget af et socialt evangelium. 3. De henleder opmærksomheden på Guds lov, især de 10 bud i en tid, hvor der råder lovløshed, og hvor mange tilsidesætter Guds plan for livet både indenfor og uden for kristenheden. 4. De henleder opmærksomheden på profetierne i en tid, hvor mange mennesker ikke tror, at Gud har talt, og hvor fremtiden ser håbløs ud. 5. De henleder opmærksomheden på Kristi tjeneste som ypperste præst og gør opmærksom på, at han daglig har omsorg for menneskene i en tid, hvor de fleste føler, at ingen har omsorg for dem. 6. De fremhæver betydningen af at leve sundt i en tid, hvor mange mennesker lever usundt. 7. De fremhæver betydningen af at holde en bestemt hviledag sabbatten i en materialistisk tid, hvor man ikke længere anser ret meget for at være helligt. Se det 9. kapitel. 8. De henleder opmærksomheden på Kristi genkomst i en tid, hvor menneskene går til yderligheder på 2 områder. Nogle er overdrevent optimistiske og tror, at de kan løse alle deres problemer ved hjælp af humanisme. Andre er dybt pessimistiske og frygter for, at der overhovedet ikke er noget håb. Jo dybere jeg gravede i adventisternes teologi, jo mere sandhed fandt jeg. Skønt disse læresætninger var helt igennem bibelske, havde mange af dem været begravet under traditioner i flere hundrede år. Luther og andre reformatorer fra det 16. århundrede havde gravet nogle af dem frem. Med al ære og respekt for andre blev det reformationen i det 19. og 20. århundrede, som henledte verdens og kristenhedens opmærksomhed på dem. I december 1970 og i begyndelsen af 1971 blev jeg overbevist om, at Gud havde valgt 7. dags adventistmenigheden til at føre reformationen videre. Nu skulle der igen træffes en afgørelse.